De fulgte de 10 bud, men glemte det femte budet. Du skal ikke slå ihjel. Dette hadde brutale konsekvenser for over 900 mennesker I Uganda. Vi tar for oss sektmassedrapet du mest sannsynlig aldri har hørt om.
I sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin. Det 17. mars år 2000. Dagsrevyen åpner sendingen sin med en presentasjon av Jens Stoltenbergs første regjering. Deretter blir det snakk om Bente Martinsens sjanser I verdenskøppen, og de raskt innom en boligbrand på Spikkestad, der to menn mister livet. Ikke ett minutt viet det som muligens tidens mest ekstreme sektmord. Kanskje fordi det ikke av interesse? Kanskje fordi det skjer så langt unna som Uganda. For mens to menn, tragisk nok, har gått bort I en boligbrand på Spikkestad, har gått over 500 mennesker brent seg selv inne I et kirkebygg I Kanungu. Øyevitne Joy Kasusu forklarer.
All the people of the village were running to the church. We found many dead bodies, many children. Everywhere you saw skulls. The skulls looked like burnt cobblestones, and all the bones were burnt black. That's how they died.
De ugandiske etterforskerne skal etter hvert avdekke flere massegraver og til slutt telle opp over 900 lik. Kvinner, menn og barn. Hvordan I all verden kom vi hit? Yes, hva kan du om Uganda, Caroline?
Lite.
Veldig lite.
Veldig lite.
Ja, det jo, dette landet jo representert I Book of Mormon.
Jeg tenker bare Book of Mormon, det helt sjukt.
Det helt sjukt, ja. Men det jo mer, så det jo et land rikt på naturressurser og dyreliv. Ja. Og en tidligere engelsk koloni som ble uavhengig fra England I 1962, det ligger I den østre sentrale delen av Afrika, og naboland med Sør-Sudan, Kenya, Rwanda, den demokratiske republikken Kongo og Tanzania. Da fikk du litt info på dette, Caroline.
Tusen takk.
Presidenten han har sittet I mange år siden 1986, og store deler av landet religiøst, der flesteparten, nesten 40%, katolikker, merk dere det. Og det på 80-tallet at vår historie starter. Vi skal snakke om en sekt som heter, nok en gang en veldig sånn krøkket, The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, det offisielle navnet på denne gjengen. Ja.
Det ikke catchy.
Det ikke catchy I det hele tatt. Men jeg kan jo godt si at kanskje den sekten altså det jo en veldig interessant historie.
Ja.
Og på 80-tallet så var det en slags, kall det epidemi, eller kan man kalle det det? Altså det var veldig, veldig, veldig mange som hadde ulike syn, som veldig fascinerende. Jeg leste jo en sånn svær sånn psykologisk oppgave om denne sekten, og man snakket da mye om Idi Amin herjet jo, og folk levde under grusomme forhold I hele landet, og jeg tror at veldig mange hadde behov for noe større å tro på, sånn ekstra sterkt, og derfor fikk mange syn. De så da Jesus, Jomfru Maria og Josef da.
Ja, var det her de så veldig mye... Maria I forskjellige ting som på toasten og, altså du vet sånn
ja, det sant det.
Var det dette som på en måte begynte det?
Oi, det veldig, veldig godt spurt. Altså, jeg tipper det har vært en sånn katolsk overbevisning en god stund, da. At man har et litt sånn nærere forhold til helgener, kanskje, I katolisismen. Men om dette var... Altså, jeg tror her fikk man helt sånn tydelig syn at det kom til deg I drømme, eller kom til deg og snakket liksom, direkte til deg, da.
Ja.
Men, herregud, det kan godt hende at det dukket opp I en bønnåker, på en måte. Altså, et Jomfru Maria-bilde. Og blant da disse som fikk disse synene, det var en som heter Paul Kashaku, og hans datter, Credonia Merinde.
Fint navn.
Ja, kjempefint. Ja. Credonia, ikke gærent.
Credonia.
Og Paul, da, han mente at han fikk et syn av sin avdøde datter Evangelista, enda bedre navn.
Oi.
Helt tilbake I 1960, og hun hadde fortalt ham at han ville få besøk fra oven, og dette skjedde da I 1988, ifølge Paul.
Ja.
For da kom både Jesus, Jomfru Maria og St. Joseph, eller da Josef,
far til Jesus.
Veldig kjent figur det også.
Kjent helgen.
Ja, veldig kjent helgen. Og de kom til han og fortalte at han skulle samle troende på tomta si, like ved Kanungu, som en mindre by I Uganda. Og Paul sendte ut datteren sin Credonia og barnebarnet Ursula med da denne beskjeden. Han sendte dem ut for å misjonere, og de oppsøkte da lokale katolske menigheter. På den tiden så var det veldig, veldig, veldig mange fraksjoner av katolisismen. Altså det var, man har jo, som interessant med Afrika, man har kanskje da sin egen måte å tolke da de tradisjonelle religionene på, som kanskje isbedd en del kultur, gamle stammeskikker og så videre. Mm. Så de ble sendt ut på et oppdrag da, og egentlig bare fiske inn medlemmer til denne sekten. Og i en av disse menighetene så kom de i kontakt med Joseph Kivetere, en tidligere politiker for det demokratiske partiet i Uganda, ganske høyt på strå. Mm. Og skulle ikke tro da at Kivetere, han hadde også fått akkurat det samme besøket og den samme beskjeden noen år tidligere.
Yeah.
Hva odds for det? Så her var det ingen vei utenom, de måtte skape et samfunn sammen, så han ble da med. Ja. Til dette nystartede samfunnet.
Fordi han hadde fått beskjed om å samle troende på tomta si.
Ja, hvert fall sånn.
Det var liksom...
Det var,
kom til oss. Ja.
Og kanskje, men kanskje han var mer lat. Altså det liksom...
Ja. Han hadde fått samme beskjed, men han hadde ikke gjort noe.
Nei, ja. Han ventet et par år, og så bare, ja, kom det noen.
Ja, ja.
Og de rekrutterte jo da, altså de var gode på rekruttering, fordi de fikk tak i en god del prominente nonner.
Ja.
Og prester. Og dannet et slags råd bestående av 12 apostler.
Okay.
Så de fulgte jo Bibelen veldig nøye her. Mm. Og her var de, jeg må bare si, litt sånn forut for sin tid.
Okay.
Fordi 50% av da dette styrende apostlerådet, det var kvinner. Det var 6 av hvert kjønn.
Så bra da.
Kjempebra. Det skal de all mulig ros for.
Yeah.
Paul, han holdt ikke så lenge. Altså han døde av alderdom, tror jeg da, i 1991. Noe som gjorde da at Kivetere, som hadde hatt det synet tidligere, han overtok som leder av gruppa. Og dette var en person med stor overbevisningskraft, han var karismatisk, og han fikk da samlet en god del medlemmer, og disse solgte alt de eide og flyttet inn hos Kivetere, altså virkelig inn hos Kivetere, hjemme hos han.
Han hadde et stort hus da.
Ja, ikke stort nok, fordi familien hans, de er jo ikke superfan.
Nei.
Så det,
det skjønner jeg så godt.
Ja, tenk om din mann for eksempel kommer inn en hel gjeng som har...
Ja, som bare, de skal bo, de har solgt alt de eier, nå skal de bo her. De har ikke noe sted å bo, de må hos oss.
Ja, de kjemper
i stedet. Fordi jeg hadde et syn. Ja, jeg hadde vært meget skeptisk.
Enig. Så det førte jo da til at Kivetere og menigheten, de ble kastet på gata, og var nødt til å flytte da, for familien digga ikke de greiene her.
Nei.
Så de flyttet til en av gruppas eldste medlemmer i nærheten av den kongolesiske grensa.
Ja.
Og dette stedet valgte de å kalle, jeg prøver meg, Ishayuro Rya Maria.
Ja.
Eller, oversatt til norsk, stedet der Jomfru Maria skal reddes.
Mm.
Mm. Her bygde de opp et lite samfunn med blant annet flere skoler. Samfunnet var i stor grad selvforsynt med banan- og ananasplantasjer, altså de var jobbet med jorda, rett og slett, var bønder. I tillegg så fikk de også tak i da en veldig anerkjent prest fra det store USA, Dominic Kataribabo, som hadde en doktorgrad, og han ble med i sekten, noe som også da hjalp veldig på rekrutteringen.
Ja.
For man hadde en veldig sånn overdreven respekt for predikanter fra USA, har jeg skjønt.
Jeg tror det henger i.
Mm.
Altså sånn, jeg tror vi, når vi ler jo mange, i hvert fall, altså, har holdningen til USA og amerikanere og sånn, men vi har allikevel en sånn der, vi synes de er litt kule.
Ja, det betyr noe litt ekstra.
Ja, det betyr noe litt ekstra.
Amerikanere preker,
ja.
Sånn i megachurches og...
Nei, men at det betyr, jeg husker faktisk at det på en sånn ungdoms... Det var en kristen ungdomsklubb, faktisk. Ja, nå kom jeg på det.
Mm.
Og da kom det en veldig kul skater fra USA.
Ja.
Han var sikkert oppe i 30-årene, slutten av... I hvert fall slutten av... Ja, vi var da 8. klasse, tror jeg. Og han skata og snakket om Jesus.
Ja.
Og var, altså, det var, jentene var så forelsket i han.
Ja.
Og jeg tror det var mye fordi han var amerikaner også.
Ja, det hjelper veldig.
Ja, ja.
Men bare sånn, Jesus, han kan kickflip. Var han litt på den nivåen, eller?
Han var veldig, altså, han gikk i skateklær, og var liksom kjekk og kul, og alle mine ateistiske veninner var også veldig sånn, skulle plutselig være med, på sånn der camp på André. Ja, André var jord med sånn, hva heter det, sånne triks.
Ja, nettopp.
Og var veldig, veldig kristen da.
Ja, og det...
Jeg lurer på om han var med i noen gruppe. Kanskje dette her var liksom, at det var en slags... sektrekruttering.
Å, herregud.
Kanskje.
Du og Rune Larsen ble utsatt for.
Jeg lurer på hvordan han går med Kelly i dag, hvis det noen som vet.
Heter han Kelly?
Han heter Kelly.
Kelly, ja.
Kelly, vet ikke hva han heter den.
Nei, interessant.
Skateren Kelly.
Skateren Kelly fra USA.
Kjekk. Jeg tror ikke han kan ha vært, han var ikke høy. Lav.
Men lav skater lav. Fra USA ja, som heter Kelly.
Ja, så bra ut. Så ja. Bra ut
ja. Si ifra hvis det noen som kjenner han. Men så var det jo også vittner om, hvor det var altså da predikanter.
Kule folk.
Ja. Ja, men altså bare det at de snakket amerikansk på scenen, stod ja. På scenen og framførte ting på amerikansk, ja. Med en sånn oversettelse. Ja. Og så halvparten i salen skjønte jo ikke hva han stod og sa.
Nei.
Måte, for det var dårlig engelsk kunnskap hos mange, tror jeg.
Ja.
Men likevel, det var så stas med besøk fra... Ja, ja. Store kontinenter ja, ja, ja. Så ja, så vi forstår da folk fra Uganda.
Ja, absolutt.
Ja. Credonia Merinde, denne ja. Datteren til den originale stifteren, spilte også en viktig rolle når det kom til å holde da de nyvervede medlemmene I sjakk.
Mm.
Hun påstod at hun kommuniserte direkte med Jomfru Maria via et slags telefonnett där alla vardagsliga objekt fungerade som alltså då som rör alltså hon kunde snacka med jomfru Maria genom typ brödrister och genom alltså
måste hon ha såna typ gjenstander på något sätt?
Ja, alltså det stod dagligdags vardagsliga gjenstander. Och det var tydligt att liksom det var ju fast telefonstid så det var ett land sånt att märklig måte att kommunicera på men ja.
Ja.
Så jag kan se på att hon bara kunde säga si som du nu hör jag det bordet här genom det bordet så hör jag jomfru Maria.
Oj, ja.
Så På den måten så hadde hun hele tiden kontroll over hva Jomfru Maria sa til gruppa da. Og som jeg sa I sted også, har flere ex-medlemmer pekt på at Ugandas uføre på den tiden her var grunnen til at mange ble med I sekten.
Ja.
Mange gjorde opprør mot den katolske kirke på den tiden her. Og dette var jo også da I det AIDS-epidemien herjet som verst, som veldig mange så på en straff, som en straff fra Gud da.
Ja.
Rett og slett. Og det var veldig mange prester og høytstående embetsfolk I Uganda som også var innblandet I ulike skandaler. Så den tilliten til den katolske kirke og til myndighetene var veldig lav da. Sentralt I troen så var naturlig nok de ti bud. Og mye handlet om at man skulle leve veldig bokstavlig etter dette. Og gjerne mer konservativt enn vanlige kristne gjør. For eksempel,
fordi de skulle liksom dra det lenger på en måte?
Ja, jeg tror det var en måte å liksom, gripe tak I den kristne tro, hva det egentlig handler om.
Mm.
Det ikke utsvevende prester, det ikke misbruk av Guds navn, det rett og slett disse ti læresetningene.
Ja. Ja.
Og særlig bud 8, som, du, som da Karoline?
Ikke tale dårlig, usant om din neste.
Yes, helt riktig.
Ja.
Det budet tok de utrolig, utrolig på alvor.
Okay.
For det førte til at folk stort sett bare gestikulerte og brukte tegnspråk til hverandre.
Du kan jo ikke snakke dritt selv om du snakker tegnspråk.
Ja, du kan det.
Jo, men det ikke, hjelper ikke, mener jeg. Altså, sånn, du kan jo si like mye, det dårlig å herme til folk også.
Ja.
Det jo, det vil jeg si.
Ja, så det
men
så
uansett, altså, de turte ikke snakke, eller de ville ikke snakke I frykt for at de skulle komme til å si noe stygt. Så.
Ja, helt riktig.
Ja.
At tunga skulle løpe løpsk eller et eller annet.
Og derfor var det lettere å bare mime, liksom.
Mime. Det var veldig mye stillhet, tror jeg, i den menigheten. Altså, det var veldig sånn lite volym. Ja. Enkelt og greit. Som egentlig høres litt digg ut, da. Det skal sies.
Ja. Mye som kunne vært verdt enn det, liksom. Men.
Ja, og dette også nok en sekt som, hvor sex var forbudt.
Ja.
Mm. Og at man også skulle holde
helt
seg...
Helt forbudt.
Ja, det virker så, eller I hvert fall veldig, sånn, veldig frarådet, det vel ordet som brukes her.
Ja.
Man skulle liksom, det mulig at man skulle på en måte ha sex for å få barn, men det,
kun da.
Utover det, så var det bare ikke gjør det.
Nei.
Man skulle også holde seg under medisinsk hjelp, som ikke et godt tips.
Nei.
Komplekset som ble bygget, altså det ble en liten landsby ut av dette her, som det blir med mange sekter, ble referert til som Noahs ark.
Ja.
Og det ble sagt at Jesus skulle returnere da til akkurat dette stedet, og hvorfor han skulle dukke opp på landsbygda I Uganda, det for meg uklart.
Ja, litt uklart, men heller, altså hvis jeg hadde vært Jesus, heller Uganda enn Knutby.
Ja, det enig, ja, for det samme problematikk med Knutby.
Ja.
Hvorfor skal du dukke opp der? Ja, enig, Uganda varmere,
det gir mer mening.
Ja, men det ikke den kroa der, det har du ikke, som du har I Knutby.
Nei, men den tror jeg man kunne vært foruten.
Ja, enig. Gruppa var organisert på følgende måte. Det var Kibvetere som var den ene rådene på toppen. Mm. Deretter hadde de det rådet bestående av 12 apostler under seg, og deretter en så var det 3 grupper. Det var novisene, altså nybegynnerne, som alltid gikk I svart.
Noobs.
Ja, noobs.
Jeg skal begynne å si noobs I stedet for.
Det kan du godt gjøre.
Nyvisene.
Nyvisene, de som hadde lovet å følge de 10 bud, de gikk I grønt. Og så var det de som var villige til å dø I arken.
Okay.
De gikk grønt og hvitt. Så de var på en måte den høyeste kasten, hvis man kan
si det. Hvordan bestemte man det?
Man skulle avle... Altså, jeg kan forklare det, fordi det var en opptaksprøve.
Mm-hmm.
Og den var ganske grei, egentlig. Altså, de skulle, nye medlemmer måtte lese noe de kalte «A timely message from heaven». Som mest sannsynlig var, hørtes litt kjedelig ut på en måte. Og så fort du hadde på en måte lest den, så kunne du bli medlem. Da var det ikke noe vise lenger.
Oh, ja.
Da hadde du på en måte fått sannheten.
Ja.
Og så tror jeg at de som måtte nesten avlegge en ed, mm. for å ende opp i den øverste klassen, de som var villige til å dø for arken. Da.
Ja.
Og denne skriften, A Timely Message from Heaven, var ganske spesiell. Altså det sto mye om AIDS, og ifølge forfatteren så var AIDS en straff, fra Gud, for sex og alkoholinntak.
Okay.
Mm. Skriften langet også ut mot tradisjonelle medisinmenn, og det også interessant fordi man har jo disse tradisjonene I Afrika, at det mange som mener at de kan kurere folk, hile folk ved hjelp av ting de finner I naturen. Du har disse medisinmennene, en helt annen kultur. Det var ikke aktuelt I denne sekten.
Nei.
Og så sto det også at hunder og katter allerede var besatt av djevelen, som skulle ikke holde husdyr.
Nei.
Hva tenker du om det? For jeg synes jo dette helt jævlig.
Ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
Nei.
Men altså, de drev jo bare plantasjer da.
Ja.
Gårdsbruk uten dyr på en måte.
I hvert fall uten hunder og katter.
Ja.
Som sikkert var skittende. Altså, igjen da, det kan jo være med at liksom,
altså, hunder og katter er ville. Jeg tenker at hvis det villhunder og villkatter, så synes jeg det helt greit at man holder på avstand.
Ja. For de mente jo at Satan slåss med menneskeheten gjennom katter og hunder.
Ja, så det sikkert mange som blir angrepet da.
Ja, det kan godt være.
Ja.
Det kan godt hende. Mm. Teksten fordømmer også andre land, ganske krass mot andre land. Okay. Altså, Uganda får jo selvfølgelig høre det. Det langer jo ut mot myndigheter og prester og sånn I Uganda.
Mm.
Men også Londons lyst på ondskap vil fullbyrdes, står det I den teksten her.
Ja.
Syndens by var London, tror jeg, for denne gjengen her. Mexico får også en hilsen, de altså får også et eget avsnitt. Og der var det, altså der står det, tungvåpen som transporteres gjennom deres land vil utslette 5 andre land.
Ja.
Og Frankrike får høre at latskapen deres vil ikke tillate dere å holde ut straffen som vil ramme dere helt til dere blir ødelagt av klagesang.
Mm.
Litt sånn dårlig oversatt der, men det det som står. Så det tydeligvis da, I hvert fall en sånn fuck you finger til Vesten på en eller annen måte. Altså den synden Vesten lever I da, det sånn jeg tolker det.
Ja.
I tillegg så står det, og dette ganske interessant, står på engelsk, All of you living on the planet, listen to what I'm going to say. When the year 2000 is completed, the year that will follow will not be year 2001. The year that will follow shall be called year one in a generation that will follow the present generation. Med andre ord, dette var jo en dommedagssekt.
Helt klart.
I tillegg så gjorde de mange sånne klassiske katolske ting, de hadde messer og lignende, men på grunn av da fokuset på de 10 bud, altså dette helt ekstreme fokuset på 10 bud, og dommedagstenkingen, at de da hadde en ganske klar dato for dommedag, så ble de ikke regnet som ekte katolikker av den sentrale menigheten I Uganda.
Nei.
Og Jesu tilbakekomst, som vi sa I sted, så var sentral, og medlemmene ble fortalt at Jomfru Maria, hun holder et øye med dem hele tiden.
Ja.
Og, som jeg har borte før også, det var vanskelig å komme seg både inn og ut av det komplekset de bodde på. De ble også fortalt, ingen overraskelse, det at alle ville få viktige roller når apokalypsen ville inntreffe. De ville være de som overlevde, og de som skulle bygge opp verden videre.
Ja.
Og år 2000 nærmet seg med stormskritt.
For det var nyttårsaften, eller? Var det liksom...
1. januar år 2000.
Ja, for det så mange... Det så interessant det der, hvor mange som faktisk fikk så mange tilhengere I 1999.
Mm.
Hvordan folk var liksom der, og jeg husker faktisk selv, at jeg gikk jo på sånn musikalteatergruppe, og der var, husker jeg noen av de store barna sa sånn, ja, verden kommer til å kollapse, alle datamaskiner kommer til å bli ødelagt, det kommer til å bli masse branner og sånn.
Ja.
husker dere, altså, og det var jo ikke religiøst, men de sa at liksom, det var mange som sa sånn, snakket om dommedag.
Ja, ja. Y2K.
Ja, ja, ja.
Husker du det?
Ja.
Og det var jo et eller annet med at maskinen ikke klarte å lese overgangen fra 1990 år 2000.
Det det folk sa.
Mm, det var det.
At de ikke kom til å takle det.
Men det gikk helt fint.
Det gikk
kjempebra.
Heia maskiner.
Ja, heia maskiner. Men I 99 da, jo bare kjapt også, jeg nevnte før, men keeperen Carlos Roa, fotballkeeper, han var jo sånn ekstremt troende fyr fra Argentina, spilte fotball på et veldig høyt nivå, men han la opp rett før år 2000, og trakk seg tilbake I en sånn hule med en sekt I Argentina, for da å liksom være med på oppreisningen da, og som aldri ble nå, og da det jo vanskelig å komme tilbake I garderoben og bare sånn,
hallo gutta!
Hallo! Du, jeg tar den kontrakten likevel,
ja.
Det brint.
Ja.
Og I 1999 så så man da en økning I aktivitetsnivå I gruppa. De solgte jo unna det de eide, som klær, dyr, utstyr og så videre. Og alle medlemmene ble oppfordret til å skrifte sine synder.
Ja, det, man, det jo
det
generelt da.
Ja, nå skulle man rense på en måte hjernen, for å si det sånn.
Men det synes jeg fint. Det synes jeg man skal gjøre hvert nyttår.
Ja.
Altså, jeg veldig fan av nyttårsforsett, ny start.
Ja.
For meg liksom nyttårsaften, det for meg litt noe spesielt.
Ja. Ja, og det fint.
Ja.
Man fikk også hanket inn en god del ex-medlemmer. Altså nå var det sånn at folk hadde jo forlatt denne sekten også, men nå det, så kom... Nå,
de kom tilbake.
Ja, de kom, mange kom tilbake. Ja. Ja. Og man gjorde seg klar for da, som du sa I sted, 1. januar år 2000.
Mm.
Og en avis I Uganda gjorde et intervju med et tenåringsmedlem I gruppa rett før, og han sa direkte sitat at Verden, den går under neste år. Vi har ingen tid å miste. Vi har ledere som prater direkte med Gud. Hvert øyeblikk nå, når verden går under, vil alle troende som befinner seg på et ennå ukjent sted bli reddet.
Ja.
Mm. Og så kom jo den magiske datoen, 1. Januar år 2000, og ingenting skjedde.
Nei.
Og det har vi vært borte I før.
Ja.
Da blir det jo dårlig stemning.
Da blir det dårlig stemning, ja.
Folk vil ha tilbake pengene sine.
Ja.
Selvfølgelig, altså nå har vi solgt alt vi eier og har her.
Mm.
Hvor frelsen vår? Og sekten ble møtt da med massiv kritikk, og som sagt, folk nektet da å donere mer penger til dette tapsprosjektet.
Det skjønner jeg, men det må være veldig sånn, altså opprøret må være sånn, ambivalent på en måte, sånn, du skuffet fordi verden ikke har gått under, men så ser du familien din som, altså, hei, vi lever, kult, men allikevel, nei, det var ikke dette vi skulle skje. eller sånn det må...
Men jeg bare lurer på,
lurer på om de egentlig glad eller lei seg.
Ja, sikkert en blanding ambivalent, ja.
Ja, det må være veldig, veldig, veldig vanskelig å forholde seg til.
Ja.
Og sikkert mye skyld da, skyldfølelse, at du føler deg lurt og skam.
Så det de som hadde vært fra starten fra 1988 for eksempel, bare sånn, ok, nå har vi brukt 12 år på det rotet her.
Ja.
Og så bare se for meg sånn den settingen hvor de da har blitt samlet på et eller annet hellig sted. Og så det sånn, 3, 2, 1. Og så så skjer det ingenting. Og hvordan liksom den samtalen der foregår, det var vel med tegnspråk liksom, for så vidt.
Da, men... Når man da bare skal gå, jeg ser for meg at de har gått inn et sted, men det ikke sikkert de har gått inn et sted.
Jeg tror det var en kirke.
Ja. Men at de da først og sier, nei dere, det skjer jo ikke noe. Skal vi gå hjem, eller?
Ja, hvor lenge skal vi vente?
Eller på hvor lenge jeg, eller sånn, det krever jo mot å være den som reiser opp og sier,
ja, vi ses I morgen. Ja, da møtes vi på Amazon-såkeren. Jeg helt enig. Det en komiserie, den scenen der.
Men I hvert fall
Ja, hva gjør man egentlig? Når
Nei, hva gjør man?
Den første datoen ikke viser seg å stemme
Ja
Man setter en ny
Nei!
Jo da
De satte en ny?
Ja, og det var ikke så lenge til For det, den datoen ble satt til 17. mars
Samme år,
ja
17. mars 2000
Ja
Det ikke lurt Det ser vi mange Jehovas vitne har nå gått bort fra det Si bare nå endetiden nær
Ja
Mye lurere
Ja
Det altså generelt bør man ikke tips igjen til sektledere der ute ikke sett en dommedagsdato
nei, ikke gjør det
og, ikke, og heller ikke altså, hvis du skal gjøre det så sett den langt frem I tid
sett den til 2164 eller noe, bare gjør et eller annet
hvis du må senest, ha en dato hvis du føler at du må ha en dato
ja, men senest med QN nå som har bare sagt, satt flere sånne datorer at nå skal Trump ta over igjen og så videre sånn. Det skjer ikke, og da sitter du med skjegget I postkassa og det skjegget, det satt I den ugandiske postkassa og det gjorde det virkelig og så jeg litt usikker på hvorfor de valgte akkurat 17. mars jeg har ikke funnet ut at det noe sånn at det har noe sånn sterk symbolikk eller kan kobles opp til et eller annet men jeg har en teori, og den kommer jeg tilbake til Den 17. mars så samlet over 500 mennesker seg, inkludert en god del barn. De slaktet 3 okser og drakk over 70 kasser med brus.
Horslig.
I anledning en ny kirke de hadde bygget seg. Så En teori kan være at kirken ville være ferdig den 17. mars.
Ja.
Samtidig som alle menneskene...
Da var det en del som hadde blitt, da.
Ja.
Ja.
Ja da. Det hadde skallet av en god del, men det var fortsatt godt over 1000 medlemmer.
Ja, ikke sant?
Samtidig som alle menneskene var I kirken, så ble alle utganger sperret, og plutselig kunne man høre et kjempesmell ifølge øyevitner. Kirken sto plutselig I lys lue, og samtlige I kirken ble grillet levende. Og jeg var så dum at jeg så en reportasje på YouTube fra et lokalt nyhetssted, og der sparer man ikke på kruttet, for der var det virkelig sånn, de hadde filmet inne I kirken. Og det virkelig sånn, forkullede lik som ligger igjen I brannruinene, og det over 500 mennesker. Og et par dager før brannen så hadde øyevitner sett en av lederne kjøpe 50 liter med svovelsyre.
Det litt mistenksomt.
Ja. I tillegg så hadde også da myndighetene blitt varslet om at de skulle ha en ny fest dagen etter, altså den 18. mars. Og det var mest sannsynlig for å lure myndighetene.
Ja, for at de skulle si sånn, vi har jo selvfølgelig ikke drept disse menneskene, vi skal jo ha fest I morgen.
Ja, eller bare ikke mistenke om at det skulle skje et eller annet den 17. mars da. Ikke sant?
Nei, men hvorfor skulle de ha mistanke om det?
Nei, myndighetene, det var en god del som fulgte med på dem. På
grunn av en svavel...
Nei, men altså bare på grunn av, liksom, de hadde vært ganske godt høyt ut og proklamert at nå...
Går verden under?
Går verden ja, okay. under, ja. Så man holder et visst øye med dem, ja. Tror jeg. Blant de omkomne så regner man med at Josef Kibetere Credonia Merinde og den anerkjente presten Dominik Kataribabo befant seg.
Mm.
Men?
Men?
Det ikke sikkert at jeg dør. Kommer tilbake til det.
Oi.
Det vakte selvfølgelig stor oppstandelse hos lokale myndigheter, og de startet raskt etterforskning av sekten, for det stoppet nemlig ikke med den nedbrente kirken. De begynte å etterforske, de fant en latrine på da dette komplekset, denne eiendommen de hadde disponert, og oppi der så fant de 6 nye lik. På en annen eiendom fant de 153 lik, på eiendommen til den anerkjente presten fant de 155 lik, og 81 lik på en gård eid av de andre lederne.
Ja.
Og flere av disse likene, eller nesten alle tror jeg, hadde blitt forgiftet og knivstukket, og politiet regner med at det ble drept 3 uker før brannen I kirken. Oi. Til slutt så endte man på 924 lik totalt med eksmedlemmer fra da, denne sekten. Og det her jeg mistenker at 17. mars kom inn I bildet, for man trengte rett og slett den tiden på å kvitte seg med de brysomme og kritiske røstene innad I dette sektmiljøet.
Ja.
For det var masse motstand, ikke sant?
Ja, ja.
Og hva gjør vi med det? Jo, vi tar rett og slett liv av dem.
Men skulle det se ut som et sånt masse selvmord? At de ville at det skulle være en sånn som man jo har sett mange steder?
Man hadde en teori, og helt I starten har jeg lest artikler om at da ble det kalt et masse selvmord.
Ja.
Men man gikk over til...
Eller kollektivt selvmord.
Ja.
Eller, ja.
Men man gikk over til at dette var et masse mord.
Ja, ja, det jo masse drap.
Virkelig, altså.
Mm.
Særlig så... Ja, De peker også da på at disse likene som ble drept I forkant av brannen, og at det jeg sa I sted, at lederne muligens kom seg unna, for det det som interessant. Etter en par måneder så fant politiet ut at de skulle melde flere av disse lederne savnet, for de fant ikke lederne blant likene.
Oi.
Og det som interessant, det at... Ja, det
veldig
kjempe,
ekkelt. Mm.
Og I hvert fall, man har trodd lenge at da hun Merinde gjemmer seg I Malawi, altså I hvert fall, siste rapporten jeg fant var fra 2014 da.
Ok.
Og at da også da Kibetere har kommet seg unna, så det er utstedt arrestordre på da disse menneskene.
Ja, men det da, drepte de alle disse menneskene... Fordi de skyldte da masse penger og kom til å på en måte bli stilt for rett. Altså, jeg skjønner ikke helt alibiet, på en måte.
Nei, og det jeg helt enig med deg. Det en ganske mystisk sak, dette her. Hvorfor ja. De tok liv? Altså, jeg tror mange var brysomme at man kvittet seg med dem.
Ja, men de kunne jo bare dratt selv.
Ja.
De hadde jo ikke trengt å drepe 900 mennesker, liksom.
Nei, men det virker nesten som de satt I en så deep shit her, disse lederne.
Ja, tror det.
At de
ja.
Bare var nødt til å bare jevne hele, bare ja. Slette alle spor.
Og late som at de også...
Ja. Ble med, strøk med I et, da, ja. Masse selvmord. Dette
det
vanvittige
greier, sjukt. Altså. Det helt sjukt. Nå lurer jeg veldig på om de lever.
Det altså.
Det noen andre rykter om de andre?
Ja, ja, altså, det ganske spørsmålet med rykter, ja. Men ugandisk, det virker som ugandisk politi såpass tydelig på at nei, de nok ikke døde.
Nei.
Men da betyr det også at de begynner å bli greit gamle, altså, disse lederne, flere ja, ja. Av dem i hvert fall. Så, men vi har jo sett det før, folk som har gjemt seg I utlandet I 10, 12, 15 år.
Har du sett Hunting Hitler?
Nei.
Det helt sjukt. Det sånn, amerikansk dokumentar?
Konspirasjonsdokumentar?
Ja, men de får med meg på laget nesten.
Altså. Ja, gjør det det?
Ja, det ja.
For det en kjent konspirasjon. Bare,
ja, ja, veldig. At han var I Argentina og sånn.
Ja.
Mm. Ja, det en annen
podcast. Liten avsporing, en annen podcast, ja. Judith Arijo, et tidligere medlem, hun har gitt en ganske sånn omfattende forklaring av hvordan det var å være I sekten. Mm. Hun kom seg jo ut da ganske lenge før dette massedrapet, men hun forteller at hun hadde ansvaret for en av avdelingene I sekten med rundt 100 medlemmer, altså det var jo organisert litt, det var liksom et hovedkvarter, og så var det en god del sånn mindre grupperinger rundt om I distriktet da. Yeah. Hun hadde ansvaret for 100 medlemmer. Hun forteller at livet stort sett dreide seg om bønn og arbeid I jorda. Mm. Man gjorde alt man kunne for å unngå å synde, og hvis man syndet, så måtte man resitere en bestemt bønn. De hadde en sånn viss bønn, 1000 ganger.
Ja. Yeah.
Det mye.
Det mye.
Det blir du sliten av. Og hun forteller også at de alle var overbevist om at lederne deres gråt blod hvis de syndet.
Ja. Yeah.
Arijo forteller også om en hellig stein, et slags pilgrimsmål de hadde, som fungerte som da, ja, et pilgrimsmål. Og jeg så et bilde av steinen, det må vi legge ut, tror jeg.
Okay.
For det minner vagt, det vagt altså, om Jomfru Maria. Okay. Den liksom, du kan se for deg sånn klassisk Jomfru Maria-statur, ja, ja. Så den steinen har på en måte litt formen som en Jomfru Maria-statu.
Ok.
Og det som gøy da, det at liksom du har Mekka for eksempel I, I islam, som ganske enkel å nå.
Ja.
Ikke sant? Det en stor svart stein, det går fly dit, alt mulig. Denne hele steinen ligger altså så jævlig utilgjengelig til. Ja. Den liksom kilt...
Det morsommere med det da.
Ja, det litt altså, morsommere. Det ja, ja. Den kilt på en måte mellom to sånne bergsider.
Ja.
Og du nødt da, sier hun, til å krangle seg gjennom jævlig ulent terreng, blant annet ved å klatre krevende løyper, altså farlige løyper da, og forsere veldig tett bambuskog for å komme dit.
Ja.
Og var, det mange timers reise, for det ligger langt ute I ødemarken, og det var den hellige steinen.
Ja.
Så man må jo ha gruet seg noe vanvittig til å foreta den pilgrimsreisen.
Ja, men jeg, vil, jeg tror nesten jeg ville foretrukket en sånn, ok, jeg var og... Jeg tok flyet bort til den hellige... Det jo ikke en...
Det ikke like
kult. Dette her skikkelig pilgrimsreise.
Yes,
du må offre noe. Her har du offret noe, du har fått tenkt litt over livet ditt på veien.
Ja.
Det sånn her pilgrimsreise bør være, tenker jeg.
Ja, eller faktisk det enig med deg.
Ja.
Og det går vel en sånn... Det vel folk som går til Nidaros den dag ja, I dag.
Ja, Oslo-Nidaros. Men også, den jo kjempepopulær. Santiago de Compostela. Mamma har gått den.
Ja. Ja
det... Frankrike og Spania.
Hvor langt det?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det langt.
Det langt, ja.
Ja Kjempelangt. Du må sette av ukesvis, tror jeg.
Ja,
så... Men jeg hadde en venn som prøvde, og han, han skulle ikke gå hele da, men han gikk I to dager, og så endte han opp på en utservering I ja. Barcelona.
Lett å bli sittende der. Ja, det skjønner jeg veldig
godt. Sittende.
Men så, jeg har, faktisk, det har jeg respekt for, folk som bare piner seg gjennom lange avstander og vonde sko. Og...
De gnagsårene ja. Fra mammas tur, altså, den, jeg har ikke sett sånne gnagsår I hele mitt liv. Men jeg må også si, jeg har også respekt for de som da ender opp på utserveringen. Og ikke det sånn, jeg skal ikke fullføre
Nei.
Hvis det ikke, jeg føler at det gir meg noe heller.
Nei.
Og da synes jeg det veldig stor respekt av å si, vet du hva, jeg klarte det ikke.
Nei.
Jeg endte her.
Ja.
Og det går også fint.
Helt enig. Det som litt trist her da, Karoline, det ja. At offrene for denne forferdelige tragedien aldri har fått en skikkelig avsked.
Ja, det ikke noe greit.
Nei, for her var jo kanskje ugandiske myndigheter bare liksom, ja, nå vi kvitt en veldig brysom gruppe.
Mm.
Vi bare hysjer det litt ned, litt som man gjorde I Guyana med Jonestown også.
Ja.
Så det finnes, foreløpig så finnes det ingen graver, ingen minnesmerker over disse fallende menneskene.
Ja, det ikke greit.
Nei, det ikke greit, det klart, for det jo sikkert mange skjebner også I denne sekten.
Mm.
Og I dag sekttomten omgjort til en teplantasje, men jeg leste et intervju med eieren av teplantasjen, og han var ganske positiv til at de skulle få til et minnesmerke på dette stedet, og det synes jeg man skal.
Mm.
Bare for å minnes historien og minnes de menneskene som
Helt
omkom.
Helt klart.
Og så, som jeg sa I sted også, hold utkikk etter lederne, for de døde neppe I mordbrannen. Det disse lederne kan smykke seg med, da, de lykkes jo ikke med dommedagssekten sin, det kan man si, eller lykkes de, hvem vet. Men de har også vunnet en satirisk pris,
okay.
som jeg aldri har hørt om før, som heter, det skrives I IG Nobel Prize. Og dette
Hvem det som gir ut denne prisen?
Det er en kommitté som nedsatt, som består, tror jeg, av vitenskapsfolk.
Okay.
For det en satirisk pris som deles ut til folk som har gjennomført bragder, som har fått folk til å le, deretter å tenke. Det en kategori.
Ja.
Av norske IG Nobel Prize-vinnere skal vi nevne Harald Moy I 1995, som forsket på spredning av gonoré via en oppblåsbar dukke.
Oi.
Vi kan nevne Anders Berheim og Hogne Sandvik for sin rapport om effekten av øl, hvitløk og rømme på appetiten til igler. og Arvid Vatle for sin forskning på hvilke flasker folk bruker til urinprøvene sine.
Oi.
Dette er publiserte rapporter. Ja.
Wow.
Ja, jeg helt enig. Ja. Men Merinde og de andre lederne fikk da en IG Nobel Prize for å ha lært verden at man skal være forsiktig når man kommer med matematiske antagelser og kalkuleringer.
Det skjønte jeg nesten ikke.
At de fikk pris for det?
Nei, at det altså, fordi de spådde dommedag.
Ja.
Ja,
det gjorde de. Og her var vel altså da lærdommen, bare at du skal ikke gjøre det. Nei, du skal være forsiktig når du kommer til.
Ja.
Det er så mange menneskeskjebner som rammes av helt sånn tullete matematikk, ja. Liksom.
Jeg bare tenkte sånn, matematikken var jo på en måte det minste problemet.
Ja, men ja. Det det, jo da, selvfølgelig, men det jo på en måte grunnen til at de ender opp der de gjør da, at de har det der, den klare år 2000 dommedagstanken.
Ja, ja, det sant, det sant.
Så jeg tenker at den prisen den
Ok.
Ja. Ja, og vi enige at de skal ha pris. Det kan ha fatale følger for en gruppe mennesker som kommuniserte med tegnspråk, fulgte de 10 bud og ble slaktet ned av ledere som ikke overholdt det viktigste budet. Du skal ikke slå ihjel.
Mm.
Så der har vi en lite omtalt gruppe.
Veldig.
Ja, absolutt.
Og jeg synes det helt sykt at det ikke nevnt I norske medier eller noe.
Nei. Og her har jeg liksom basert meg på kilder som på en måte doktoravhandlinger, eller I hvert fall en sånn hovedfagsoppgave om da denne sekten og de psykologiske aspektene ved den.
Ja.
Og det veldig lite, altså det finnes YouTube-klipp og alt mulig sånn, dette var jo svært I Uganda selvfølgelig,
ja.
Men det nådde altså ikke Vesten.
Nei.
Noe som det jo tyder på at vi ignorante når det kommer til slike hendelser
Helt
andre
klart.
Steder I verden.
Jo lengre vekk fra Norge, jo mindre... Viktig virker det som at det da.
Ja, så en oppfordring fra sektpodden. Hold øynene og ører åpne og bry dere om mennesker I andre deler av verden også.
Og følg de 10 bud. ikke slå ihjel.
Nei, det
enig. Det gode bud da.
Ja da, det veldig gode bud.
Det gode bud.
Bortsett fra den du skal ikke andre guder enn meg og sånt, den synes jeg, den liker jeg ikke.
Nei, for du har mange andre guder.
ja, ingen andre guder, faktisk.
Nei, det ikke noe problem da.
Nei, og ta det usant om det neste år, det hender jeg bryter.
Må du ikke mokke det?
Må ikke gjøre det. Folkens, vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Frem til da.
Vadim Parche, vi høres.